Vážený pán rektor, vážené auditorium, schádzame sa predovšetkým z príležitosti cielometackého jubilea a ja chcem prezentovať osobnosť, ktorá bola skutočne veľkým ctiteľom svätých solúnskych bratov. Pretože v dobe, keď to bolo ešte nepopulárnym a bol farárom 11 rokov v Bacúrove pri Ostrej Lúke, tak dal inštalovať do svojho skromného oltára vo farskom kostole v Bacúrove súsošie svätých solúnskych bratov, za čo dostal veľké pokarhanie od biskupa, pretože dostal titul Pán Sláv. Pán Slávom bol Karol Anton Medvecký počas celého svojho života. V pravom slova zmysle, že tlačil veci národné dopredu. Samozrejme, bol človekom, ktorý nebol úzkoprsý, nebol nikdy nacionalistom. Preto mu to možno mnohí aj vyčítali. Preto sa možno rozišiel aj s veľkou osobnosťou národného života, Andrejom Hlinkom a s ostatnými a išiel si svojou vlastnou cestou. Nebola to cesta nejakej herezy, ale bola to cesta priama. Medvecký bol človek, ktorý poznal veci, poznal život, poznal teóriu. On sám externe študoval právo v Kluži, cirkevné a svetské právo. Študoval doktorát, len ho nedokončil, pretože prišla prvá svetová vojna. Najskôr taký kurzus vitae, taký überblick, prehľad jeho života. Jeho osobnosťou som sa zaoberal v rámci svojej licenciátnej práce, ktorú som potom vydal na pedagogické fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, takže je to taká útla, skromná knižočka. Takže som sa do detailu zaoberal jeho osobnosťou. Máme čosi také spoločné s Medveckým. Moje prvé pôsobisko bolo v Detve, kde som pôsobil 9 mesiacov predtým, ako som nastúpil na vojenskú dvojročnú službu na vojenské letisko do Čáslavy. Potom som bol 11 rokov farárom v Bojniciach, kde on pôsobil 20 rokov. Takže máme veľa, veľa spoločného a preto som si obľúbil túto osobnosť a som sa rozhodol, že mu budem venovať viacej pozornosti. O svojom živote on sám napísal autobiografiu. Boli to tzv. Rozpomienky k mojim 60-tinám. Bolo to v roku 1935. Vydal to v Spolku svätého Vojtecha v Trnave. A tak povediac, prvú inšpiráciu som pochopiteľne hľadal tam, pretože on najautentickejšie, aj keď niekedy možno subjektívne opísal svoj život. Autori, ktorí ďalej písali o ňom, o jeho osobnosti, častokrát spomínajú, aby sa vyhli trošku nepríjemnej situácii z počiatku jeho života, že jeho detstvo je zahalené tajomstvom. My si to môžeme povedať. Narodil sa ako nemanželské dieťa 8. júna 1875 roku v Dolnej Lehote, ktorá je dneska súčasťou Oravského podzámku. Jeho starý otec bol archivárom v Oravskom domíniu. Vychovával ho tamojší tiež jeho spolupracovník starého otca Štefan Frank. Matka sa volala Zuzana Medvecká. Pochádzali z obce Medvedzie, kde, ako sám píše, 95% obyvateľov sa volajú Medvecký. Takže aj do dneska mal som študentky na Katolíckej univerzite Zuzku Medvedzku a viacere, keď som sa pýtal, odkiaľ si, z Medvedzia. Takže toto Medvedzie je veľmi Mária Medvedzka, pravda, maliarka. Takže Jožko Medvedzky, historik umenia v Bratislave, veľmi dobrý kresťan, katolík. Takže mnohí iní, by som povedal, že Medvecký boli vždycky verní, hoci katolíci, hoci aj medzi nimi boli určité prúdy, aj evanjelické, najmä keď sa dostali na Dolnú zem. Medvecký opisoval svoj život v Oravskom podzámku ako čosi, čo bolo veľmi atraktívne. Častokrát videl, ako dneska chodia kamionisti poľskí, tak vtedy chodili poľskí furmani. Hej, a počúval tú polštinu, videl tú, tá mystika diala, ho lákala. Takže on sa dostal na gymnázium, študoval, základnú školu absolvoval v Oravskom podzámku, potom študoval na nižšom gymnáziu v Trstenej. Tam sa oboznámil s ideou františkánskou a ako irregularis, nemohol byť diecezným kňazom, tak odišiel do rehole františkánov, kde vstúpil v Beckove. Potom študoval gymnázium aj v Kremnici, pretože v Kremnici boli pravda františkáni. Pôsobil určitú dobu aj v Skalici. Tam v Skalici sa dostal do skupiny ľudí, ktorí boli, tak povediac neskôrším jazykom, hlasisti. Mali takú širšiu dimenziu, neboli úzko proste zameraní iba na slovenské veci, poznali aj české problémy a tak ďalej. Takže tu aj sa začal venovať trošku viacej literatúre Medvecký. Potom v roku, bolo to 1895 roku, kedy Lev XIII trošku sprísnil pre františkánov disciplínu a mnohí vtedy, nie len Medvecký, ale aj napríklad pán arcidekan Ján Štrbáň, ktorý potom bol v Detve, pôvodne tiež františkánsky klerik, odišli z rehole františkánov a požiadali o vstup do Banskobystrického seminára. Takže Medvecký sa dostal do 4. ročníka. Pomohol mu v tom generálny vikár Ján Kohút, ktorý bol z Dolného Kubína rodák a z Oravy sme mali vždycky veľmi dobrých, kvalitných kňazov našej diecéze. Za kňaza bol vysvetený 3. júla 1899 roku v kaplnke biskupského úradu, ktorý v tom čase bol vo Svetom kríži v Žiari nad Hronom. Sám Medvecký hovorí, keď sme ako klerici rozmýšľali, kde bude naše prvé pôsobisko, vždycky som si povedal, len nie Detva. Pretože rozprávalo sa legendy, ako kôň zhodil kaplána, ako ho pošliapal a tak ďalej. Tak ja som sa bál, pretože v detstve ma zhodil kôňa, myslel som, že sa to bude stále tam opakovať. No ale hovorí sa, že zapovedzeného chlebíka sa najviac dostane, tak som sa dostal do Detvy. Pôsobil tam 2 roky. Ako už dnes dôstojný pán Slovák povedal veľmi pekne o Detve ako genius loci, to znamená miesto, kde mnohí poznali krásne spevy, spôsob života, zvyky a podobne. Tak aj toto všetko na neho pôsobilo a rozhodol sa, ovplyvnený najmä Andrejom Kmeťom a inými priateľmi, Andrejom Truchlým Sitňanským, ktorý bol farárom pod Zvolenom, že napíše monografiu Detvy. Pred chvíľočkou bol u mňa, teraz ma stretol jeden môj žiak, ktorý mi práve povedal, toto som doniesol, aby ste ukázali poslucháčom monografiu Detvy. To je kniha, ktorá vyšla v 1905 roku v Ružomberku. Nájdete tu všetko o Detve. Nie je čudo, že táto encyklopédia dobová bola znovu vydaná ako reprint v 1995, keď bolo výročie, z té výročie vydania tejto monografie. Myslím, že v Detve možno ešte dostať kúpiť túto monografiu, ale teda vyšla v druhom vydaní. On sám plánoval pred svojou smrťou reedíciu, ale sa mu to už nepodarilo. Medvecký pôsobil na viacerých miestach a ako pochopiteľne ako pán Slav bol často prekladaný a prehadzovaný z miesta na miesto, pretože nebol dostatočne lojálny voči cirkevnej vrchnosti. Teda po tých 2 rokoch z Detvy odchádza do Krupiny, potom bol kaplánom rok iba v Jastrabej na Veľkom poli a v Beňuši na hore Hroní. V 1903. bol kaplánom Detvianskej hute, o rok na to administrátor Donovali a v tom roku administrátor Brehy pri Novej Bani a o rok na to administrátor Prochod. To znamená, to je pod Vtáčnikom, pravda. V 1905. 14.12. stal sa signatárom manifestu Žilinskej porady o založení Slovenskej ľudovej strany. To znamená, že on bol spoluzakladateľom, Hlinka bol, pravda, na čele, lídrom tejto strany. Postupom času od tejto strany sa mnohí odklonili, pretože, povedzme si úprimne, sám som mal v rukách originály, čo písal Medvecký, aj o samotnom Hlinkovi, nechcem povedať, že nejaké kádrové posudky, ale bolo to tam dosť, sa vyjadroval kriticky o Hlinkovi ako o človekovi, ktorý nedáva priestor aj pre iných, že ktorý chce byť vždycky iba hlavou. V 1917. stalo sa, že sa stal tajomníkom Slovenskej národnej strany po odchode Jozefa Gregora Tajovského na front, ktorý predtým splnil túto úlohu. On bol tajomníkom tej Slovenskej národnej strany. A od roku 1909 až 1918, to znamená, že tých skoro 10 rokov bol farárom v Bacúrove. Bacúrovo, neviem, však mnohí viete, kde je. Nazývalo sa to Výstrkov sveta. Bolo tam asi 500 farníkov, ako sa Medvecký píše, 2/3 rómskej národnosti. Boli tam väčšinou evanjelici. Bolo to 5 miest, kde chodieval. Evanjelici si ho veľmi ctili a ako som sa dočítal v literatúre, veľmi ľutovali, že nie je ich farárom. Takže tak ho mali radi Medvedského. Mnohí z nich chodili aj do katolíckeho kostola. Potom 1918, ako viete dobre, ako tajomník Slovenskej rady bol spoluautorom a signatárom Martinskej deklarácie 30. oktobra. Tým vlastne slovenská elita, ktorá reprezentovala slovenský národ, sa pripojila k prvej Československej republike. Samozrejme z toho dôvodu potom aj bol členom revolučného národného zhromaždenia, tak nazývali vtedajší parlament. A v tej vláde, ktorá bola tu na Slovensku, s pravomocou spravovať Slovensko, stal sa referentom pre katolícke, nábor teda cirkevné záležitosti. Čiže takým hlavným referentom. No a z toho dôvodu potom aj vplýval na rôzne otázky vzťahov medzi cirkvou a štátom. V tej dobe najväčším problémom boli biskupy. Nie, že by sme ich nemali, ale boli, tak povediac, dosadení vtedajšou elitou, ktorá bola maďaronská a nedávala priestor iným národnostiam. My sme mali Vlka Radnaiho, pravda, ktorý bol pôvodne nemeckej národnosti, volal sa Ritter Hammer, ale bol tu dosadený do Banskej Bystrice a hoci si plnil svoje teda kňazské biskupské povinnosti, bol veľmi nepriateľsky naladený voči kňazom, trošku, ktorí dbali o slovenskú národnosť. Nazývali ich pánslavmi, takže keď bola birmovka v Hliníku nad Hronom, tak si dal zavolať Medvedského a povedal mu, že ja túto smeť z tohoto hlinického okresu musím vyhodiť, pretože vy ste obyčajný pán Slav, ktorý to tu všetko kazí. Takže vidíte, akým spôsobom. Tu máme práve jeho portrét, ktorý maľoval Janko Alexi v 30. rokoch. Bol to neskorší, teda aj maliar, spisovateľ. Pôvodne sa nachádzal v Bojniciach na Fare, aj po smrti Medvedského, ale potom ho poštátnila socialistická teda vláda a je v Bojniciach na zámku. Hej, tento portrét od Janka Alexiho. No, vieme dobre, že stal sa po Rudnajim farárom 1920 v Bojniciach, a ktorý ho aj požiadal, aby bol jeho viac menej nástupcom. Spravoval farnosť Bojnickú do roku 1937 až do svojej smrti, do 11. decembra 1938, kedy poznal som jeho osobného šoféra, pána Kalvastra, s ktorým som sa denne stretával, keď som išiel do kúpele, on tam chodil na obed. Pán Kalvastra dožil sa skoro 100 rokov, on vozíval vždy z nádražia, z Prievidze do Bojníc jeho autom pána Prepošta. Pán Prepošt Medvedský totiž v 1922 dostal tento titul Prepošta de Huncovce. Maďari nazývali kuťa falva, pravda? Hunt, pes. To je pri Poprade, pravda? Huncovce, tam bol kedysi veľká prepozitúra benediktínska, takže aby mal túto ozdobu, tento titul, pretože v tej dobe sa patrilo, že kňaz, keď mal určitý vek dosiahol, tak mal mať aj patričné spoločenské postavenie, nejaký predikát. No, takže bol teda farárom aj titulárnym prepoštom svätého Jana Krstiteľa v Huncovciach a zároveň od roku 1925 od volieb až do 37. roku podpredsedom Slovenskej organizácie Československej strany ľudovej. Vy viete dobre, že ľudáci v Čechách ich viedol monsignor Jan Šrámek, ktorý tragicky zahynul, potom ho dali zavraždiť vo väzení, je pochovaný na Velehrade. Kedykoľvek tam idem, tak sa idem pomodliť na Šrámkov hrob. On on Hlinka ho považoval, Šrámka, za svojho odporcu, ale zase Medvecký bol vo veľmi priateľskom vzťahu a boli viacerí kňazi na Slovensku, aj v diecéze, konkrétne Peter Briška v Lazanoch bol v tejto strane, potom Martin Mičura, to bol doktor práv, ktorý zahynul v sovietskom gulagu alebo na Ľubianke pri vyšetrovaní KGB. Ho zobrali sovietské výzvedné služby hneď, keď sem prišli. Bol predsedom Senátu Najvyššieho súdu za Slovenskej republiky. Hoci bol teda nie Hlinkovec, ale títo, by som povedal, hovorí sa o nich, že veľa, veľa aj finančných prostriedkov priniesli na Slovensko. Potom Jurko za Matejov, známa osobnosť povojnová, najmä teda ako redaktor Katolíckych novín, bol angažovaným členom tejto strany. No a samozrejme Medvecký pracoval, v prvom rade bol dušpastier, plnil si vzorne svoje povinnosti, mal rád svojich farníkov, hoci oni nie vždy ho chápali, najmä v bojniciach. Kedykoľvek stretol bojničana mladého chlapca vo svete, on sa túlal, tak vždy dostal ten bojničan mladý 100 korun od neho, aby si prilepšil. Takže bol to človek, ktorý nebol lakomý. No, potom bol veľmi zdatný, čo sa týka najmä literatúry, histórie. Všade, kde pôsobil, o svojich miestach napísal určitú monografiu. Počuli sme už o Detve. Konkrétne práve sa nám ukázal od pani inžinierky Eleny Majtanovej, som recenzoval túto knihu. V roku 1919 až 50 bol tam kláštore pozdivom sirotinec, kde pôsobili sestričky z Rehole Notre Dame. On bol iniciátorom vzniku tohoto sirotinca. Sám ako nemanželské dieťa vedel, čo je osud takého dieťaťa, ktorý nepozná svojich rodičov poriadne, tak sa rozhodol, že založí chlapčenský sirotinec v kláštore pod Znievom a pani inžinierka, moja známa, práve spísala túto históriu tohoto sirotinca, ktorý sídlil v budove jezuitskej, predtým premonštrátskej prepozitúry pri kostole Panny Márie. Tento sirotinec. Takže on bol toho zakladateľom spolu s biskupom Vojtašákom. Boli veľmi dobrí priatelia s Vojtašákom, pretože študovali kedysi spolu na gymnáziu v Ružomberku. Potom sú to dejiny, krátke dejiny katolíctva na Slovensku. V 1920. Už vtedy bol, vidíte, vládnym referentom pre záležitosti katolícke člen Národného zhromaždenia. Vlastným nákladom to vydal. To sú vlastne otlačok z cirkevných pomerov katolických Slovákov v niekdajšom Uhorsku. Medvecký mapoval situáciu katolicizmu v Uhorsku. Veľmi dobre poznal, vedel výborne po maďarsky. Veď študoval v Kluži, Koložvári, pravda? Tak nechcel byť protimaďarsky zameraný, ale ukázal, koľko teda zloby sa popáchal na slovenských katolíkoch a preto chcel, aby boli tu spravodlivé pomery. Preto išiel za prezidentom Masarykom a povedal mu, biskupy, ktorí tu sú maďaronskí, treba ich odstrániť. On sám to neurobil, ale použil na to legionára plukovníka Dřímala, ktorý, on Medvecký sám predtým ponavštevoval týchto biskupov, Baťaního, Párviho, tu Radnajho a povedal im, excelencie, nič sa nedá robiť, prichádza nová doba, musíte opustiť svoj post. Vatikán vždy má na všetko čas, ten tým nechcel ako si do toho sa zaťahovať. Takže, poznáme, pravda, a takže čakal určitú dobu, čakal, až teda plukovník Dřímal týchto biskupov išli na most za Ipel, ich pekne vyhostil. Takže potom prví slovenskí biskupy boli teda vysvetení v piaristickom kostole v 1923. vo februári v Nitre, ktorí sa stali takými prekurzormi nového prúdu a poslovenčovania katolíckej cirkevnej správy. Takže ešte chcem pripomenúť, že bol to človek nie len politik, bol to nie len v pravom slove mysle dobrý kňaz na úrovni človek, ale bol to predovšetkým autor mnohých spisov historických miest, kde pôsobil. Bol potom činný muzeálnej slovenskej spoločnosti, kde viac menej celý svoj život bol predsedom, sám venoval teda svoje zbierky, objavil v bojniciach pod farou aj zub z mamuta, nazvali tú jaskyňu Prepolská jaskyňa. No, takže veľa, veľa dobrého urobil. Potom venoval sa hudbe, 100 slovenských ľudových balád vydal v Bratislave, aj s notami. Hej, veľmi pekne. Takže skutočne nie to všestrannejšie osobnosti, ako bol Karol Anton Medvecký. Stal sa nitrianským archidiakonom, dokonca v 1933. Boničania si ho zvolili za starostu. Dodneska sa pamätám, keď som išiel ringom, námestím pod zámkom v Boniciach, vždycky mal som 5 kňazov, dôchodcov, s ktorými som sa chodil občas poprechádzať, tak mi hovorili, tieto lipy dal postaviť Medvecký. Tieto lipy sú od Medveckého. Katolícky kultúrny dom to urobil, dal Medvecký. Katolícku školu dal postaviť Medvecký. Na priečeli dal urobiť krásnu plastiku Cyrila Metoda. Takže bol veľkým ctiteľom Cyrila Metoda. Hej, a presadzoval tento kult. Preto som sa rozhodol, že spomeniem v súvislosti s jubilom aj jeho meno. Zomrel 11. na Luciu 12. 1937 na následky mozgovej mŕtvice v Bojniciach. Predtým mal silný diabetes. Denne som ja tiež vystupoval po tých istých schodoch večer, na ktorý on padol a začalo to krvácanie do mozgu. Prišiel kaplán, myslím Stanislav Smida, ten mu dal pomazanie chorých, následkom čoho teda zomiera Medvecký. Bol pochovaný o pár dní na to, pochovávali ho vlastne všetci slovenskí biskupi. Tlačová kancelária vydala o ňom tiež správu, pretože bol skutočne jeden z popredných a vážených ľudí v celom Československu. Keď mal možnosť, už ako mal pas, vtedy to nebolo také samozrejme, že mať pas, išiel do Francie, Anglie, z týchto ciest napísal cestopisy, bol v Amerike a ponavštevoval, tak povedia, celý kultúrny vtedajší svet. No a toto je jeho na Farskom dvore v Bojniciach. Bol to človek statný, bol veľmi prísny, takže Bojničianie sa ho báli, ale nemali sa ho čo báť, pretože vo vnútri bol človek jemný a krehký a zraniteľný. A za to dobro, ktoré vykonal v živote, sa mu iba, myslím, že Pán Boh na večnosti dá odmenu. Takže len toľko.